kayo'y nakikinig sa SBS Filipino. Pakinggan niyo pa ang kwento sa sbs.com.au/filipino.
Sa ulo ng mga balita, higit 10,000 Australians na nailikas mula sa Middle East sa gitna ng tensyon. Mga posibleng tumulong kay Desi Freeman iniimbestigahan. At bawas sa fuel excise tax ipapatupad na simula bukas. Sa detalye ng mga balita, ngayong umaga, dumating na ang panibagong batch ng mga flight na may sakay ng mga Australian mula Middle East bilang bahagi ng patuloy na repatriation efforts ng pamahalaan. Ayon sa Department of Foreign Affairs and Trade, mahigit 10,000 katao na ang naiuwing ligtas mula sa rehiyon simula nang sumiklab ang digmaan sa pagitan ng Estados Unidos at Israel laban sa Iran. Sa nakalipas na mga linggo, higit 100 repatriation flights na ang isinagawa. Gayunman, nagbabala ang ahensya na maaring maantala o makansela ang mga susunod na biyahe anumang oras dahil sa patuloy na kaguluhan. Muli namang pinaalalahana ni Foreign Minister Penny Wong ang mga Australian na iwasan muna ang pagbiyahe sa Middle East at hinikayat ang mga naroon na umalis kung ligtas itong gawin. Samantala, ipatutupad na bukas ang hakbang ng federal na pamahalaan na bawasan ng kalahati ang fuel excise tax, ngunit pinapaalalahanan ng publiko na hindi agad bababa ang presyo ng gasolina. Inanunsyo ang hakbang matapos ang pulong ng National Cabinet noong Lunes bilang tugon sa pagtaas ng presyo ng langis dulot ng tensyon sa Middle East at pangamba sa kakulangan ng supply. Ayon kay Energy Minister Chris Bowen, hindi agad mararamdaman ng mga motorista ang pagbaba ng presyo dahil ang kasalukuyang supply ng gasolina ay nabayaran na ng buwis. Sinabi rin niya sa panayam sa Channel 7 na posibleng sa weekend pa makita ang epekto ng tax cut sa mga presyo ng mga gasolinahan. Samantala, binabantayan naman ng Australian Competition and Consumer Commission ang mga presyo upang matiyak na maipapasa sa mga mamimili ang benepisyo ng bawas buwis sa oras na maubos ang lumang stock ng gasolina. Sa New South Wales naman, tinanggihan ng pamahalaan ng New South Wales ang panukalang gawing libre ang pamasahe sa pampublikong transportasyon sa gitna ng krisis sa fuel. Ayon kay Premier Chris Minns, hindi isa sa alang-alang ng estado ang pagbibigay ng libreng pamasahe sa kabila ng hakbang ng Victoria at Tasmania na magalok ng isang buwang fare-free travel. Kasunod ito ng pulong ng National Cabinet noong Lunes kung saan binanggit ni Minns na sa kabila ng mga maaring ipatupad sa susunod na yugto ng pambansang plano ng fuel rationing ay ang paghikayat sa mga empleyado na magtrabaho mula sa bahay. Dagdag pa niya hanggang alas 9 ng umaga noong Lunes na nasa 75 na gasolinahan sa New South Wales na ang wala ng supply ng lahat ng uri ng gasolina, habang 242 naman ang nauubusan na ng diesel o premium diesel. Iginit din ni Minns na sa halip na pansamantalang solusyon gaya ng libreng pamasahe, mas mahalaga ang pagbuo ng pangmatagalang plano upang matugunan ang kakulangan ng supply sa fuel. Sa ibang balita, inaakusahan ng mga eksperto sa digital safety ang malalaking tech platforms ng pagbaliwala sa malawakang online sexual exploitation ng mga bata. Kabilang sa mga tinukoy ang mga kumpanyang gaya ng Apple, Google at Meta na umano'y hindi sapat ang ginagawa upang maprotektahan ang mga bata sa kanilang mga platform. Nanawagan ang International Justice Mission sa pamahalaan ng Australia na magpatupad ng mas matibay na digital duty of care na mag-uobliga sa mga tech company na tuklasin o hadlangan at pigilan ang live-streamed child sexual abuse sa kanilang mga platform at devices. Sa Estados Unidos, kamakailan lamang ay napatunayang may pananagutan ang Meta sa isang landmark trial sa California dahil sa pinsalang idinulot sa mga batang gumagamit ng kanilang social media platforms. Samantala, iniimbestigahan naman sa Europa ang Snapchat kaugnay ng kahilintulad ng mga issue. Ayon kay John Tanagho na nagsalita sa isang e-safety forum sa Canberra, napakalaki ng problema ng online child sexual exploitation kaya kinakailangan gawin ang pangunahing prioridad at pag-iwas at pagbigil dito.
They're not using technology to detect live child sexual abuse produced and transmitted by their users for their users in their video call services. This, despite Australians being the third largest consumers of live stream child sexual abuse of Filipino children.
Samantala, tinututukan na ngayon ng mga otoridad ang mga posibleng tumulong kay Desi Freeman habang siya ay nagtatago bago napatay o nabaril sa operasyon ng pulisya nitong Lunes. Ayon kay Mike Bush, malaki ang posibilidad na may mga tumulong kay Freeman upang manatiling nagtatago sa loob ng 7 buwan. Naganap ang inkwentro sa isang rural property sa Thologolong malapit sa Walwa sa hangganan ng Victoria at New South Wales. Mahigit 2 oras na biyahe mula sa Paripon. Sinabi din ni Bush na plano ng pulisya na kausapin ang sinumang pinaghihinalaang tumulong kay Freeman upang makaiwas sa pag-aresto. Samantala, naglabas din ng babala si Wayne Gatt na maaaring managot ang sinumang mapatunayang nagbigay ng tulong sa pagtakas ni Freeman. Isasagawa ang libing para sa kinikilalang leader sa sining at tagapagtaguyod ng First Nations Voices na si Rhoda Roberts sa kanyang lupang ninuno sa Lismore. Gaganapin ang seremonya sa St. Carthage Cathedral sa Lismore sa Bundjalung Country, ang lugar na malapit sa puso ni Roberts. Isang proud Widjabul Weibal woman mula sa Bundjalung Nation at si Roberts ay kinikilala bilang isa sa pinakamaimpluwensyang leader sa sining at creative sector sa Australia. Malaki ang naging ambag niya sa pagbabago ng representasyon sa sining at media at sa pagsusulong ng boses ng mga First Nations sa buong bansa. Pumanaw si Roberts mas maagang ngayong nitong buwan matapos ang maikling pakipaglaban sa isang bihirang uri ng ovarian cancer. Ayon pa sa kahilingan ng kanilang pamilya, ipapalabas ng live ang seremonya sa National Indigenous Television simula alas 12:15 ng tanghali, oras sa silangang bahagi ng Australia. At iyan ang kabuuan ng mga balita natin sa oras na ito. Ako si Edenel Magtibay para sa SBS Filipino.
I-like, i-share, mag-comment, sundan ang SBS Filipino sa Facebook.